Hezký dobrý den, milí posluchači. Léto je v plném proudu, také bychom si mohli říci těsně za vrcholem, neboť astronomické léto začalo před 49 dny a končí přesně za 45 dnů. Tak si ho ještě užijte, i když horkých dní asi nebude už tolik. Ale přesto příležitostí k posezení s přáteli u ohníčku, grilu, vínečka či jenom prostého povídání bude jistě ještě dost a věřím, že u toho nebude chybět písnička. Protože společně sdílená radost z hudby dává těmto chvílím punc neopakovatelnosti. Jsem rád, že podobných krásných chvil se zpěvem i vínečkem jsem s dnešním hostem telefonotéky prožil opravdu hodně. A rádi bychom se oba o ně alespoň ve vzpomínkách podělili také s vámi. Ovšem samozřejmě zdaleka nebude řeč jenom o těchto setkáních, ale především o profesionálním i amatérském sborovém zpěvu, hudebním vzdělávání, o tom, jak je hudba pro život důležitá a proč a jak bychom ji měli předávat nejmladší generaci. Můj host, docent Zdeněk Wimmer, je totiž nejen mým celoživotním kamarádem, přítelem od společných studií, ale zejména renomovaným sbormistrem, ať již pěveckých sborů Česká píseň a Nová česká píseň, nebo sboru opery divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. A dlouholetým, dnes již ex-pedagogem katedry hudební kultury Západočeské univerzity. Zdeňku, vítej v telefonotéce.
Ahoj Iljo, děkuji za pozvání, zdravím všechny posluchače.
Úvodní skladba sbor Zdeňka Lukáše Buď zdráva písni předznamenala jeden z leitmotivů dnešního pořadu. Bude to právě osobnost Zdeňka Lukáše, českého skladatele a vynikajícího sbormistra, který Zdeňku pro nás oba znamenal naprosto zásadní hudební a troufám si říci i osobní celoživotní inspiraci. 13. července uplynulo 9 let od chvíle, kdy nás Zdeněk Lukáš opustil, a tak považujme dnešní pořad i tak trochu jako vzpomínku na tuto nevšední a velkou postavu české hudby 20. století. A pro nás oba bylo velkou ctí, že byl i naším přítelem.
Díky za vůbec tento tip. A Zdeněk Lukáš vlastně patřil k osobnostem, které mne nejvíce obohatily. Ale k tomu byla celkem ještě dlouhá cesta a začalo to studiem vlastně na pedagogické fakultě v Plzni. Já jsem tam přišel, když jsem absolvoval střední všeobecně vzdělávací školu na Mikulášském náměstí v Plzni, což byla jedna z nejobávanějších středních škol v plzeňském regionu. A já jsem tam původně šel s tím, že se stanu lékařem. Takže jsem si zvolil
pedagogickou.
Ne, mluvím teď o střední škole, ale předměty jako fyzika, deskriptivní geometrie, chemie ve své náročnosti mě vlastně ukázaly cestu úplně jinam. Žádný lékař, ale trošku jsem měl za sebou nějaké hudební vzdělání, absolvoval jsem 10 let klavíru. A solidně jsem zpíval, takže volba byla zcela jasná. Půjdu na pedagogickou fakultu, na hudební výchovu a k tomu jsem si vybral češtinu.
Zdeňku, a my jsme se tam tedy vlastně potkali. Já si nevzpomínám přesně, kdy to bylo.
No já si myslím, že to bylo už při přijímačkách v roce 1971. Tam byli jsme tam tři chlapy, pokud si vzpomínám, všichni jsme se dostali. A pak tam byla celá řada velmi půvabných a schopných děvčat, takže jsme vlastně založili takový velmi úspěšný studijní kruh, který byl schopen postupně pořádat třeba celovečerní koncerty.
Uh-huh. Ta pedagogická fakulta v té době, zejména teda katedra hudební výchovy, byla plná vynikajících osobností, které nás ovlivnily. Já vím docela přesně, že vlastně v té době já se na pedagogickou fakultu vlastně šel trošičku z nouze, tak to teda bohužel u pedagogických fakult často bývá. Nicméně během těch 4 let studia se mi totálně změnily hudební preference z toho původně takového popového, juvenilního zaměření kytarových písniček, Beatles a tak dále, jsem se dostal k té vážné hudbě a bylo to především díky vynikajícím osobnostem, které tehdy v Plzni byly. No,
samozřejmě v té teoretické oblasti pan docent Bohumil Dušek, to byla tehdy vlastně špic v republice, jeho přednášky z dějin hudby nebo hudební psychologie, to byla skvělá vlastně zkušenost. Ohromný praktik hudební, doktor Jaromír Klobouk, troufnu si říci druhá osobnost vedle Zdeňka Lukáše, která na mne nejvíce zapůsobila a byl to takový můj vzor vynikajícího dirigenta. On měl krásné ruce, když dirigoval výborný ženský sbor a byla radost tedy s ním pracovat. Pak samozřejmě další členové katedry, skladatel Jiří Štěpánek, paní doktorka Vlasta Bokůvková, ke které jsem chodil na hlasovou výchovu, ty tuším také.
Já také. No. Díky paní doktorce Vlastě Bokůvkové, já jsem vlastně začal pořádně se zabývat zpěvem, nebo aspoň trošku jsem uvažoval o tom, že bych ve zpěvu mohl něco dosáhnout. Ostatně díky vlastně tomuto školení já jsem potom udělal konkurs na vojnu do armádního uměleckého souboru a mohl jsem zpívat a nemusel jsem být to u zbraně.
Jak paní doktorka Bokůvková nás ovlivnila, já jsem k ní chodil a asi po 2 měsících zpívání u ní ona pozvala právě Zdeňka Lukáše jako sbormistra plzeňské české písně na 1 moji hodinu a Zdeněk Lukáš si mě přeskoušel, chtěl takovou vstupní píseň u Panského dvora, kterou transponoval, to byla jeho konkurzní píseň do české písně a potom hrál takové různé souzvuky a chtěl, abych tam lovil tóny, tak jsem některé vylovil a on mě nabídl právě členství v české písni, což mě obrovsky ovlivnilo taky.
Ale oni vlastně byli osobnosti i na té katedře českého jazyka.
Jasně, tam docent Spal třeba, nebo
Lumír Klimeš,
poznali jsme i docenta Švába. To byly osobnosti, myslím si, celostátního měřítka samozřejmě a další.
A co atmosféra školy, jak na tebe působila? Ono to vlastně zdánlivě se zdá, že ta 70. léta těsně po okupaci, vlastně začátek normalizace, že byla teda dosti dusná, což v některých momentech určitě bylo, ale na druhé straně mám pořád pocit, že tam bylo dost místa k takové té kreativitě, jak se dneska říká, ke tvořivosti a byli jsme poměrně aktivním kruhem, jak si říká.
Já si myslím, že jsme sice v té ideologii studovali. Já vím, že jsme třeba takové sbory, jako je Suchoňův sbor Akáse mi krásna, kde to končí krásným žehnám tě a vítám tě, takže se muselo zpívat vítám tě na doporučení našeho šéfa katedry bývalého. A nebo Smetanův západ, kde to končí slovem spasiteli. Že jo? To byly věci, které bohužel se museli trošku řešit.
Já tě ještě doplním. Jednou věcí tam proběhla ve 2. ročníku, tuším, nějaká skladatelská soutěž. Já jsem se to účastnil, napsal jsem sbor na text Viléma Závady a tento šéf katedry si mi zavolal a říkal, prosím vás, není ten Závada nějaký závadný?
Já myslím, že byl závadný ten šéf, ale nebudeme ho jmenovat na rozdíl od těch pozitivních kantorů.
No, ty jsi říkal o té ideologii, která nás občas zasáhla. Já si vzpomínám na jedno vystoupení koncertní, které potom mohlo pro nás mít docela osudové následky.
Ano, říkal jsem, že jsme byli jako i výborný kruh a my jsme vydrželi téměř všichni až do konce studia, moc lidí z toho kruhu nevypadlo. A někdy ve 3. ročníku jsme si založili takový komorní smíšený sbor, kde jsme kde si zpíval, kde zpíval Pavel Kantořík náš, kde zpíval i moderátor Jančařík, Petr
Jančařík.
A ten sbor neměl název, my jsme mu říkali Zboreček. A ten Zboreček, jednou vzpomínám si, že jsme vymysleli vystoupení v budově pedagogické fakulty ve Veleslavínově ulici. Bylo to na schodišti, my jsme schodiště opatřili svíčkami. A teď jsme přeci, pozvali jsme i docenta Švába, který byl asi půl roku předtím vyhozen z politických důvodů. No a zpívali jsme takové věci jako Vlasovu Matona mia cara. A tehdejší proděkan pro politické záležitosti z toho udělal aféru, že to bylo proti režimu, že to bylo nábožensky založené, jsme stáli jako na kůru při svíčkách, navíc ten docent Šváb. No a vypadalo to tak docela vážně vyhazovem ze školy. Nakonec se to nějakým způsobem ututlalo, ale zůstalo nám to asi jako škralou v těch materiálech, takzvaných těch kádrových, které šly s námi do praxe.
Ale myslím si, že na tu školu samozřejmě vzpomínáme oba dva a všichni absolventi z té doby, pokud se potkáváme.
Teď jsme se dlouhá léta scházeli, já si myslím, že ta škola nám hodně dala. Byly tam výrazné osobnosti, které nás ovlivnily, a myslím si, že kdo jsme zůstali u Kantořiny, tak myslím si, že jsme něco těm svým studentům předávali.
A myslím si, že v nás je takové to přání, aby vlastně v těch našich studentech zůstalo něco podobného, jako jsme dostali od svých kantorů na pedagogické fakultě my. Zdeňku, pojďme si pustit muziku. Samozřejmě, jak jsme říkali, budeme hrát Zdeňka Lukáše, budou to úpravy Lukášovy úpravy lidových písní, ale zároveň také samozřejmě jeho skladby. Ta první, kterou jsme teď vybrali, je úprava, která je vlastně úpravou dvou písní, písně z Plzeňska. Můžeš k tomu něco říct?
No, geniálně Lukášem spojené dvě písničky. On to dělával v několika případech ve své tvorbě. A písně z Plzeňska jsou skutečně takovou krásnou skladbou nebo krásnou úpravou, která se hodí třeba i do nějaké soutěže, kde je třeba nutná lidová píseň, tak je to jedna ze skladeb, které jsem třeba zařazoval do programu.
Holka prosil, Božu, i ty mi
To byly písně z Plzeňska v úpravě Zdeňka Lukáše, zpívala nová česká píseň se sbormistrem Zdeňkem Vimrem, který je hostem naší dnešní telefonotéky. Vážení posluchači, můžete nám volat na číslo 221 553 223 nebo psát na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Zdeňku, Zdeněk Lukáš, o tom jsme mluvili, ale už si naznačil, že ty jsi předtím, než jsi nastoupil na školu střední, ale vlastně i na tu vysokou a do české písně hrál 10 let na klavír. Jaká tedy vlastně byla tvoje cesta k hudbě? Kde to začalo?
Tak já jsem byl jako dítě rozdvojen mezi hudbu a sport. Já jsem výborně sportoval, já jsem hrával závodně házenou. A to byl jsem dokonce ve výběru Západočeského kraje jako žák. Ale cirka ve 12 letech jsem začal mít problémy, které byly pak, nebo jsou celoživotní, s levým kyčlem, takže jsem musel na sport zapomenout. A přiklonil jsem se tedy víc k té hudbě. Chodil jsem do Lidové školy umění ve Starém Plzenci, to byla ještě budova v Sedlci. Učila mě ředitelka této školy paní Jarmila Holmanová, za které jsem skutečně vděčný za to, že mě něco naučila, že jsem pak mohl třeba udělat bez problémů přijímačky na tu pedagogickou fakultu. Jinak doma tatínek zpívával, kdysi říkal, že zpíval v nějakém pěveckém spojku, tuším Záboj, a maminka hrávávala na klavír, měli jsme doma pianino, takže byli jsme taková rodina, která uměla zpívat a zpívala ráda. No a já jsem těch 10 let klavíru, já jsem končil takovými skladbami, jako já Ježkův Bugatti Step a podobně.
Na ten si pamatuji, ten si často hrával.
Ten jsem hrával i u těch přijímaček mimo jiných věcí. Takže, ale jak jsem říkal původně, jsem se chtěl věnovat úplně něčemu jinému. Osud potom rozhodl, že půjdu na pajdu a v podstatě ta pedagogická fakulta katedra mne ohromně ovlivnila na celý další život.
Sport je pro vaši rodinu vlastně docela typický. Tvoji rodiče oba dva byli vášniví sokolové, pravověrní opravdu.
Ano, ano.
A tvůj bratr, ten
tak on už tatínek hrával ligu házené ve Šťáhlavě. No. Šťáhlavě to byla skutečně taková vesnice, kde se rodilo hodně výborných házenkářů. Třeba legendární brankář Vícha byl taky od nás. No a můj bratr, ten hrával ligu hokeje za Škodovku, za Plzeň.
On byl dokonce ve výběru národního.
Byl v národním mužstvu juniorů nějakou dobu a teď trénuje ten malý potěr ve Škodovce.
Vladimír Vimr,
ano.
Lidi, kteří sledují hokej, si možná na ně ještě budou pamatovat. Ale vraťme se teda k tobě a k té hudbě. Kdy jsi začal zpívat, nebo kdy jsi objevil své pěvecké schopnosti?
Tak,
Musím podotknout, že jsi byl jedním z nejúžasnějších tenorů české písně pozdějších a my jsme spolu odspívali řadu koncertů, kde ty jsi zpíval tenor a bás.
A bás.
Ale byl jsi vynikající tenorista.
Tak já jsem se nechtěl profilovat jako zpěvák, ale samozřejmě mě to zpívalo, měl jsem hezký hlásek jako dítě už, takže mě vytipovali kantoři už na prvním stupni základní školy, že jsem zpívával různá sola, chodil jsem do různých soutěží, bohužel jsem musel zpívat i třeba na pohřbech svých spolužáků, což se stalo taky, je to pro mě, vím, že jsem zpíval Horníkovu úpravu Zasadím jabloňku. To se jednou stala taková tragédie, na Sáňkách jedoucí děvčata srazilo vojenské auto a já jsem musel zpívat na tom pohřbu. Vzpomínám si, že to bylo trauma, bylo mi asi 10. No, potom přišla mutace, takže trošku se ten zpěv opustil, ale na tu pajdu jsem byl zase připraven.
No a pro českou píseň také. Zdeněk Lukáš tě otestoval tím legendárním u Panského dvora celý sbor, který já si pamatuju na svůj konkurs do české písně, kdy celý sbor se těšil, až teda budu muset
všichni zaspět. Museli před celým sborem, ano.
Vrazil transponovalo na ten úžasný skok tam. My jsme do dnešního pořadu vybírali ukázky Zdeňka Lukáše nejen teda úpravy lidových písní, ale i jeho vlastní kompozice. On začal vlastně brzy komponovat a jeho kompozice pro českou píseň, kterou v roce 1954 v Českém rozhlase založil, se vlastně staly snad nejoblíbenější součástí jeho tvorby a dostály ocenění i v zahraničí.
Byl to třeba cyklus Parabole Salomonis, který získal jednu z prvních cen na skladatelské soutěži ve Spojených státech amerických.
A to bylo v roce 65, že jo?
Už vlastně. 65.
V soutěži Ernsta Blocha. No tak pojďme si pustit tento cyklus, který je dodnes velmi oblíbenou součástí repertoáru nejen českých sborů. Já jsem na YouTube zaznamenal několik zahraničních nahrávek tohoto cyklu. Pustíme si dvě části. První Multi homines a třetí Luxuriosa res. Zdeněk Lukáš, přísloví Šalamounova, Parabole Salomonis, dvě části Multi homines a Luxuriosa res, zpívala nová česká píseň, dirigent Zdeněk Wimmer. Vážení posluchači, posloucháte Telefonotéku, naším hostem je právě sbormistr nové české písně a divadla Josefa Kajetána v Plzni, Josefa Kajetána Tyla v Plzni, Zdeněk Wimmer. Můžete nám volat své dotazy a připomínky na telefon 221 553 223 nebo psát na reflektor@rozhlas.cz. Zdeňku, sbor Česká píseň. Co o něm říct?
Sbor Česká píseň, já už jsem to nakousl. Vlastně původcem toho, že jsem se dostal do České písně, byla paní Vlasta Bokůvková, pozvala Zdeňka Lukáše, ten mě přijal a já jsem do toho sboru nastoupil v prvním roce studia na pedagogické fakultě na podzim roku 71. A měl jsem obrovské štěstí. Jednak v tom, že jsem se tam dostal vůbec, bylo to velmi prestižní zpívat v České písni, byl to jeden z nejlepších sborů v republice v té době. A to druhé, o čem chci mluvit, byl cyklus koncertů, jmenovalo se to Koncerty pod reliéfy a bylo to na schodišti Západočeského muzea v Plzni. Ty koncerty byly opakovány vždy po měsíci, ovšem vždycky s jiným programem. Takže já jsem hned v počátcích absolvoval 3 nebo 4 tyto koncerty a byl jsem nucen se naučit během 4 měsíců v podstatě celý repertoár české písně tehdy.
A jaký byl repertoár české písně? A jaký je dodnes?
Repertoár české písně, vždycky tam byla tvorba renesance, aspoň okrajově, vždycky několik skladeb. Byla tam hudba romantická, zpíval se...
Brahms třeba.
No, Brahms Dvořák. Také byl, ano, Dvořák především. A samozřejmě vrcholilo to tvorbou soudobou, kde nejenom Zdeněk Lukáš, ale i třeba Jaroslav Krček, Jan Málek a podobně. A samozřejmě lidové písně. Lidové písně byly... Česká píseň jako taková vznikla proto, aby v rozhlase zpívala především lidové písně. Pořad Hrají a zpívají Plzeňáci byl velmi známý, oblíbený. Takže kdybych se vrátil, po těch koncertech v muzeu, koncerty pod reliéfy, vlastně Zdeněk Lukáš usoudil, že repertoár umím a vzal mě sebou na zájezd do španělské Barcelony, což bylo v létě roku 1972. Krásný 16-denní zájezd s koncerty cestou v Německu, Švýcarsku, tam nádherný festival, sice pod patronací Frankovou, ale tak to zkrátka bylo. No a bohužel i tento festival přinesl vlastně obrovský zlom v české písni, protože Zdeněk Lukáš byl udán po tomto zájezdu za protistátní svoji činnost, za řeči, které vedl na tomto zájezdu a byl odstaven od české písně. On ještě pak sice uspořádal několik koncertů, ale to už bylo třeba Výlovem u Prahy, zkrátka mimo to plzeňské centrum. Dokonce Zdeněk Lukáš měl zakázán přístup do plzeňského rozhlasu na řadu let, nehrál se. Takže na jednu stranu krása, kterou jsem zažil, jeho fantastickou práci, protože když si vzpomínám, jak Zdeněk Lukáš zkoušel, jak byl přísný, on měl takové pichlavé oči, on trošku šilhal a když se podíval, tak člověk nevěděl, na čem je. A já jsem se ho od počátku hodně bál. A to skoro všichni. To skoro všichni. On se vůbec rozpakoval v jakémkoliv místě, když něco nešlo to vzít po jednom. Takže se tam člověk předváděl jako tenor. Tak. Ale byl velmi přísný, byl třeba velmi přísný i na nedochvilnost. Kdokoliv přišel po 6:30, kdy začínaly zkoušky, tak ho vyhodil a řekl, aby přišel příště a příště byl schopen přeskoušet z toho, co se na té zkoušce dělo. Takže tam lidé čekali v předstihu, aby nepřišli pozdě. Měl takový klacek, jako takovou trojnásobnou taktovku, bych řekl, kterou bušil do stolu, udržoval vlastně tempo rytmus. My jsme zkoušívali v Českém rozhlase v Plzni, v Ladírně orchestrální, která byla dlouhá, taková podlouhlá místnost, takže se sedělo netradičně, sedělo se za sebou v řadě, takže se i hůř na toho dirigenta vidělo. Lukáš nebyl žádný skvělý dirigent, co se týče nějakých dirigentských pohybů, ale on fantasticky dokázal z lidí vymáčknout všechno, co v nich je. Bylo to v jeho výrazu obličeje, i v těch takových trošku neumělých gestech, a dokázal ten sbor sespívat téměř k dokonalosti absolutní.
Já tě trošku závidím, že jsi tam byl tak dlouho. Já jsem vlastně zažil právě to období poslední po španělském zájezdu. Vlastně to byl necelý rok, několik koncertů jsem absolvoval, ten repertoár jsem se musel naučit a můžu tedy opravdu potvrdit tvá slova. Co mě na Lukášovi fascinovalo a vlastně na tom jeho vztahu a způsobu dirigování a vytažení maximálního výkonu ze sboru bylo to, že my jsme něco naskoušeli v určitým třeba tempu, v určité dynamice a na koncertě to bylo úplně jinak.
Ano, to byl typický Lukáš, přesně. No. A on i v těch následujících letech, kdy jsem měl možnost s ním blízce jako si spolupracovat, tak on sice mnohokrát v partituře napsal, že je nutné dodržet předepsané tempo, ale sám velmi často velmi zrychlil rychlé tempo nebo velmi zpomalil pomalé tempo. Zkrátka byl to nevyzpytatelný Lukáš, který pořád držel ty své zpěváky v obrovském napětí, ale v obrovském ajfru. A byla potom, to běhal mráz po zádech i nám jako zpěváku.
Zdeňku, když Zdeněk Lukáš musel odejít z Plzně, tak byla samozřejmě otázka, kdo českou píseň převezme. Tam se, myslím, velmi rychle vystřídal asi jeden, dva sbormistři, ale pak teda padla volba na tebe a ty jsi přebíral v kterém roce českou píseň?
1979, od ledna. Ale od toho 74. roku, těch pět let, vlastně sbor neměl sbormistry. Ti, kteří tam byli dosazováni, sbor nepřijal, takže skončili po jedné, dvou zkouškách. A sbor fungoval jenom jako nahrávací těleso, že byl zván do plzeňského rozhlasu různými muzikanty, skladateli, a byly docela časté frekvence. Ono už i za Lukáše natáčelo se, já vzpomínám, že minimálně jednou za měsíc byla čtyřhodinová frekvence natáčecí, kde se natočilo 4-5 písniček, třeba s tím plzeňským lidovým souborem, anebo i a kapelově. Točila se i vážná muzika, točil Lukáše samozřejmě, skladby Jardy Krčka, Jana Málka a podobně. Takže byli jsme v rozhlase, byl to sbor zvyklý natáčet, dodržovat tu naprostou přesnost a být koncentrovaný, ani se nepohnout. Na to všechno ten sbor byl zvyklý.
Ty jsi mluvil o tom repertoáru sboru. Je úžasné, že právě v české písni a v tom jejím repertoáru se jakoby soustředila taková jedna velká skupina skladatelů, kteří skládali možná pod vlivem, nebo určitě pod vlivem lidové hudby, české lidové hudby zejména, ale postupně vlivem studií, zejména u Miloslava Kabeláče, protože řada z nich byla žáky Kabeláče, se vlastně dostali do takové té špičkové kvality sborového umění a dodnes se jejich skladby zpívají Lukáš, Krček, Málek, kdo tam byl?
Slimáček.
Vlastně je to dodnes velmi často interpretovaná skupina soudobé české hudby. Lukášovy sbory jsou mezi nimi samozřejmě snad na prvním místě, ale je to úžasné, že vlastně se interpretovala hudba soudoba, ale já si vzpomínám, že Lukáš se vlastně neomezoval pouze na tyto skladatele. Třeba jsme začali studovat Klementa Slavického, bohužel toho už jsme nedostudovali, ale i další skladatele.
I další skladatele. Byli to i plzeňští skladatele, kteří pracovali v tom elektroakustickém studiu, tak se točily skladby. Já si vzpomínám i na pana Kabeláče, jsem ho osobně poznal Točili jsme nějakou jeho věc, takže bylo to úžasné.
Zdeňku, když jsi převzal českou píseň, byla to ohromná odpovědnost. Co jsi cítil v té době a jakou jsi měl představu, jaká tvoje práce s českou písní bude?
Tak já jsem byl takový počáteční sbormistr. Já jsem vlastně na pedagogické fakultě na katedře jsem pracoval s dívčím sborem, potom po Jaromíru Kloboukovi, zpočátku s Jiřím Fuchsem, jakoby druhým kolegou sbormistrem, který po dvou letech potom odešel do Českých Budějovic. Takže jsem měl jakž tak zkušenosti, ale že by to bylo na českou píseň, to jsem byl hodně troufalý, že jsem to přijal. Chodili za mnou skutečně ti mý bývalí kolegové, zpěváci. Zdeňku, hele, už něco na té fakultě děláš, pojď, nebo ta česká píseň se úplně rozpadne. No tak jsem to zkusil, no a zůstal jsem tam vlastně do dnes. Vím, že jsem první koncert jsme měli snad v Sušici někdy v květnu u kamaráda Pepči Bajerla, sbormistra sušického, který nás tam pozval. A potom bylo matiné v plzeňské výstavní síni Masné krámy, na které přišel sám Zdeněk Lukáš si nás poslechnout. To jsem měl propocené sako, ještě než jsme začali zpívat. A vím, že po koncertu za mnou přišel a říkal, jen tak dál, pokračuj, jo. Děti moje, pod tím vimrem zpívejte dál. A byl nám vlastně po celý svůj život rádcem, přítelem. Vzal naprosto úžasně to, že jsem jaksi pokračovatelem v té jeho činnosti.
České písni si zůstal do roku 1990 a pak po rozdělení sboru si založil sbor Nová česká píseň.
Ano.
A my vlastně posloucháme dneska nahrávky toho tvého, řekl bych, nového sboru Nové české písně.
Nová česká píseň, vlastně to byl sbor vzniklý asi ze 14 nebo 16 členů té bývalé české písně, plus jsem velmi rychle doplnil tím, že jsem seděl na katedře hudební kultury, kde jsem učil intonaci, tak jsem od prvního ročníku měl přehled o kvalitě studentů, jejich hudební kvalitě, takže jsem doplnil mladými hlasy tento sbor. A v podstatě velmi rychle jsme se dostali na velmi slušnou úroveň.
Tu ostatně dokládají i nahrávky, které dnes posloucháme. Já bych teď našim posluchačům nabídl dvě části z Missy Brevis pro ženský sbor a baritón opus 176. Zdeňka Lukáše. Zpívá Nová česká píseň, Dalibor Tolaš baritón a diriguje Zdeněk Vimr.
Santus Dominus Deus Sabbat, Santus Dominus Deus Sabbat, Bene sum semini et terra gloria tua,
Bene sum semini et terra gloria tua,
Santus Dominus,
Santo Dominus Deus Sabaoth, Santo Dominus Deus.
telefonotéce na stanici Vltava, jejímž hostem je Zdeněk Wimrz, burmistr. Dozněly dvě části, Sanctus a Benedictus, z Missi Brevis pro ženský sbor a bariton Zdeňka Lukáše. Zpívala nová česká píseň, Dalibor Tolaš bariton, a náš dnešní host byl dirigentem této nahrávky.
Já jsem vůbec rád, že jsi zvolil tuhle nahrávku, protože to je vlastně Lukášův originál. Trojhlasý sbor plus baritonové solo. Ale to, co dnes se zpívá mnohem častěji a mají to v repertoáru téměř všechny naše slušné smíšené sbory, je Missa Brevis v úpravě právě pro smíšený sbor, a tuto úpravu po Lukášově souhlasu udělal sbormistr Miroslav Košler jako první vlastně se svým pražským smíšeným sborem, nebo dříve sborem ČKD, ji naspíval, a tato skladba letí ohromným způsobem, bývá často i na různých ateliérech, zpívá na setkáních sborů třeba, jako by společná práce.
Na vývoji skladatele Zdeňka Lukáše je úžasné to, že on právě od té české lidové písně, zejména české lidové písně, postupně došel s přibývajícím věkem, skladatelskými zkušenostmi a vzrůstajícím uměním v té sborové tvorbě, ale i vlastně ve tvorbě kantátové i symfonické, kde používal text od latinských textů až k těm textům opravdu duchovním. Ten jeho vývoj k té duchovní hudbě je docela patrný.
Ano, a jako perličku tady řeknu, že Zdeněk Lukáš s oblibou zpracovával několikrát naprosto stejné texty, třeba pro ženský sbor, pro smíšený sbor, pro mužský sbor, dokonce pro solové hlasy.
Vážení posluchači, telefonotéka, telefon 221 553 223 nebo reflektor@rozhlas.cz. Povídáme si se Zdeňkem Wimrem o Zdeňkovi Lukášovi, o sboru Česká a nová česká píseň, a teď přejdeme opět na pedagogickou fakultu, protože Zdeňku, ty jsi 37 let byl významnou postavou katedry nejdřív hudební výchovy a potom hudební kultury na plzeňské pedagogické fakultě, dnes patřící pod Západočeskou univerzitu.
Ano, paradoxně mě na tu katedru vzali jako mladého asistenta už rok po škole. Ze školy, kde nás skoro vyhodili po tom incidentu našeho zborečku při svíčkách na schodech. Já pak jsem nedostal doporučení, abych učil, chtěl jsem do Rokycan. Naštěstí jsem si pak musel na jedno jednání, kde jsem pak to povolení získal, takže mě na rok vzali na Lidovou školu umění v Rokycanech, kde jsem mimochodem založil dětský sbor, takzvaný rokycanský dětský sbor. A po roce ta katedra, z které mě vyhazovala jako studenta, mě vzala jako asistenta. Bylo to vlastně v roce 76 a od roku 76 jsem tam byl nepřetržitě těch 37 let.
Jaká byla tvoje specializace?
Původně to začínalo obligátním klavírem. Pomáhal jsem při vedení sboru doktoru Fialovi, který tam měl smíšený sbor. V té době tam ještě byl na katedře Jaromír Klobouk, jako významný sbormistr, měl svůj dívčí sbor. A když potom Klobuk odcházel do penze, tak jsme vlastně s Jiřím Fuchsem přebrali jeho dívčí sbor. Po dvou letech jsem ten sbor získal už potom sám. No a celou dobu, až na poslední nějaká léta, jsem vždycky měl koncertní sbor na katedře. Buď to byl dívčí, anebo to byl několik let smíšený sbor. Vždycky jako jsme se profilovali jako koncertní sbor katedry. A při tom všem jsem vedl od roku 79 českou píseň, pak novou českou píseň souběžně.
Čili vlastně jsi se soustředil na ty praktické předměty. Ano, především. Teorie tě nikdy nelákala.
Teorie. Paradoxně asi dva roky jsem tam vedl přednášky z lidové písně, nebo tři roky. Musel jsem se na to velmi připravovat. A potom mými předměty byla především intonační a rytmická výchova, řízení sboru a vedení sboru.
Být učitelem neznamená být profesionálním hudebníkem, takže možná právě ta výuka praktických předmětů na pedagogické fakultě mohla být někdy obtížná.
Samozřejmě, byli různí studenti, ale já jsem miloval studenty, kteří zpívali čistě, zpívali rytmicky, dokázali si sednout ke klavíru a z hlavy zahrát třeba jednoduchým způsobem písničku. To byli a navíc studenti, kteří o sobě tvrdili, že chtějí učit. Takže to byli vlastně pro mne nejlepší studenti a rád jsem jim i prominul, že třeba někde měli problémy v harmonii a podobně. Byli to pro mě ti nejlepší, vlastně, které jsem mohl učit. No.
Tak ten ideál, který možná máme pořád v sobě, obrozenský až téměř, že každý učitel by měl umět hrát na housle a hudební výchova probíhala tak, že učitel s housličkami, já jsem to ještě zažil dokonce, s housličkami procházel mezi lavicemi, hrál a děti zpívali. To asi je to, co by možná se do těch škol dnes opět mělo vrátit. Že? Jaký by měl být učitel hudební výchovy?
Učitel hudební výchovy by měl vyzařovat sám jako výborný praktický muzikant. Já mám teď před očima vysokou postavu tachovského sbormistra Josefa Brabence, který dodnes před svým sborem, a to už je mu pěkná řádka let, nebudu říkat kolik, a už je dávno v důchodu, chodí před svým sborem s těmi housličkami a zahraje všechno u sboru. Takže takhle nějak by to mělo vypadat, vyzařovat a tu energii, kterou vkládal člověk do té výuky, aby se projevila na zájmu těch studentů.
A mělo by se zpívat.
A mělo by se zpívat a hrát, to je zkrátka základ.
Pojďme si opět zaspívat úprava jedné, myslím, že moravské písničky. Teď mě oprav, Tolita
ano,
Toten.
Tolita Toten. A já k tomu mám takovou vzpomínku. Zdeněk Lukáš, jsme tady vzpomínali, že zemřel 13. července roku 2007 a on mi volal asi 3 dny před svojí smrtí a chtěl na mě text, abych mu poslal text této písně Tolita Toten, protože v tu dobu skládal cosi jiného a potřeboval tam nějaký text. A právě tenhle, a neměl ho, nemohl ho nalézt doma, tak jsem to všechno připravil do obálky a obálku jsem měl připravenou, že ji v pondělí hodím na poštu a dozvěděl jsem se vlastně, že o víkendu zemřel. No. Takže ta obálka zůstala u mne a do dneška to mám a nezapomenu na to zkrátka. No.
Ale nám zůstala krásná úprava písně Tolita Toten Zdeňka Lukáše, kterou nám zaspívá Nová česká píseň. Tolita Toten, úprava Zdeňka Lukáše, tady je Telefonotéka, Český rozhlas Vltava, můžete nám volat na telefon 221 553 223 nebo psát na reflektor@rozhlas.cz. Naším hostem je Zdeněk Vimr, zbormistr, a Zdeňku, já mám pro tebe teď jedno velké překvapení.
Ježišmarja.
Máme na telefonu paní doktorku Vlastu Bokůvkovou. Dobrý den.
Dobrý den, jo.
Jsem moc rád, že jsme se vám dovolali. Paní doktorko, my jsme na vás vzpomínali jsme na pedagogickou fakultu. Vzpomeňte vy, jaký byl Zdeněk Wimmer, nejdřív student a potom váš kolega.
Dobrý den, paní docentko.
Dobrý den, moc ráda poslouchám vaše hlasy, moje bývalí žáci, a ráda jsem si poslouchala celý ten pořad. Jaký byl? No, já myslím, že byl hodný, ukázněný a uměl. Jo, tohle to asi tak, jako student. A brzy se začal prosazovat právě v té hlasové výchově. Dělali jsme lecos, dokonce jsme si troufli i na operní árie a na písně. No a dovedl pozbudit i své spolužačky, aby zaspívali potom v kolektivu.
Tak já myslím, že spolužačky Zdeněk pozbuzoval rád. Zdeňku, vy jste byla ovšem nejenom naší skvělou paní profesorkou, moc rádi na vás vzpomínáme, ale byla jste vlastně i kolegyní v takovém jednom, jednak teda v české písni, vzpomínám si na vaše krásné solo ve Zdeňkově skladbě Dohráno, dospíváno.
Ano.
To teda je pro mě naprosto nezapomenutelné. A jako zpěvačka jste se uplatnila i v našem takovém odloučeném ansámblu od české písni, písně Dolce Miseria.
Ano, no. Jana Málka, že vzpomínám ráda na všechno tohle.
Jakou vy máte vzpomínku na Zdeňka Lukáše?
No, já jsem Zdeňka Lukáše velice uznávala jako posluchačka a jako pisatelka kritik hudebních. Potom jsem pozval mě do muzea na ty koncerty pod reliefy. Tam jsem to měla pod úvodním slovu. A potom mi prostě řekl, že honorář mi nemůže dát samozřejmě, ale že mě pozve na zájezd do Španělska. No a já jsem tedy na to kejvla a on říkal, ale pojedeš jako členka české písně. Což znamenalo teda okamžitě se naučit celý repertoár. Takže mám na něj vzpomínky, jako tady bylo hezky řečeno, prostě jako milého člověka, ale neústupného ve výrazu. A myslím, že teda Zdeňku už se mnoho po něm přebral. Když poslouchám teď ty nahrávky nové české písně, tak slyším tam právě tu práci s dynamikou, ty odstíny, které jsou tam. Tak to je radost poslouchat.
Jste moc laskavá, tady Zdeněk Wimmer. Já zase hrozně rád vzpomínám, hrozně rád je špatně řečeno, moc rád vzpomínám na to, jak jsme spolu zpívali v tom Španělsku v jednom souboru, vy jako moje kantorka. Vy jste si tam se všema potykala, mně jste řekla, Zdeněčku, na to je ještě čas, jste můj student. A my jsme si nepotykali celý život a přitom se máme rádi navzájem a já jsem tomu tak rád, že to tak vlastně dopadlo.
Já ještě bych přidala k tomu, mám tady knížku, kde zase vy se ukazujete z jiného hlediska, zde mě kouká hudební skladatel, kterou jste sestavil, napsal se tam životopis Zdeňka Lukáše a vybídl se za nás, abychom napsali určité pasáže. Já jsem třeba psala komodní tvorbu a tak dále. Tak je to zase ediční práce a spisovatelská a díky vám za to.
No, já taky děkuji, ale víte, že mojí doménou byla ta praktická muzika většinou. Do všeho ostatního jsem se musel nutit.
No ale přesom výsledek je tady, že jo.
Tak my vám moc děkujeme za zavolání. Paní Vlasta Bokůvková, dodnes aktivní recenzentka, kritička plzeňského hudebního života. Přejeme vám, aby se vám ještě hodně, hodně dlouho dobře sledovalo, jak se v Plzni hraje muzika, jaká je opera, a přejeme vám teda hlavně pevné zdraví a těšíme se, že se brzy opět setkáme.
Rád se připojuji.
A vám oběma hodně úspěchů a zdraví do života.
Děkujeme, nashledanou. Paní doktorka, docentka Vlasta Bokůvková, nezapomenutelná postava. Zdeňku, já bych řekl, že teď nastal čas na soutěžní otázku v našem pořadu, aby jsme vybídli naše posluchače, aby nám zavolali. Cenou je hezká nahrávka, CDčko, Potěšení, které jsi natočil s Novou českou písní a z něhož také hrajeme lidové písně. Jsou tam lidové písně v úpravách Zdeňka Lukáše a Jaroslava Krčka. Tak ven s tou otázkou.
Dobře. Takže otázka zní, ke které výtečné české filmové komedii z roku 1978 napsal scénickou hudbu Zdeněk Lukáš?
Tak ještě zopakuji, Zdeněk Lukáš, scénická hudba k úspěšné komedii, vlastně jeho jediná filmová hudba. Ptáme se, jak se film jmenoval. No a cenou je CDčko Potěšení, můžete volat na telefon 221 553 223. No a vidíme, že možná už se nám někdo dovolává, takže ani nebudeme spouštět další muziku. Ještě na mě z režie nemávají. Už. Můžeme, máme tady prvního posluchače. Dobrý den.
Dobrý den, tady Hájková, Jaroměr. Nevím, jestli my máme na mysli tutéž komedii, já mám na mysli Kulový blesk.
No máte, paní Hájková, na mysli úplně správnou komedii, je to správná odpověď, tenhle ten film.
Skvělá komedie a skvělá muzika. Škoda, že se tam prakticky jedno nebo možná dvě témata opakujou víckrát a že tam tý muziky nádherný není víc.
Díky za vaši správnou odpověď. Můžu vám říci z vlastní zkušenosti, že už jsem dostal hodně dotazů, jestli nemám nahrávky. Lidé to chtěli použít třeba při svatebním obřadu, tuto hudbu a podobně. Tak bohužel já ji nemám, ale hudba je to skutečně krásná, nápaditá.
Tak děkujeme, paní Hájková, zůstaňte prosím ještě u telefonu, režie si zapíše vaši adresu. Děkujeme za zavolání a gratulujeme k výhře.
Naschledanou.
Zdeňku, Kulový blesk už si o tom řekl. Zdeněk samozřejmě nepsal jenom hudbu vokální, psal i hudbu instrumentální. Kolik symfonií on napsal?
Myslím, že šest symfonií.
Některé byly teda i...
Napsal opery. Já vůbec jsem šťastný, že možná k tomu dojdeme, že jsem mohl být i u premiéry jeho jedné z oper.
Veta za vetu
v Plzni, ano. A Zdeněk Lukáš vlastně napsal ohromné množství skladeb, to konečné opusové číslo je 354.
To je teda úžasné, no. to je opravdu...
Byl to psavec.
No, byl to psavec. Tak poslechněme si další ukázku, bude to z cyklu liturgické písně, opus 236, první skladba Bože oče náš na texty husitské československé církve. A tady je zajímavostí, že solo zpívá Josef Sonek, dlouholetý člen české písně, mohli bychom možná Josefa pozdravit.
Jestli poslouchá, tak samozřejmě moc zdravím. Byla to jedna z nejvýraznějších postav mezi členy české písně a nové české písně. Člověk, který byl Lukášem přizván k mnoha nahrávkám v pražském i plzeňském rozhlase. Nahrávky s ženským sborem z státního souboru písní a tanců, který Lukáš vedl. Takže Pepa Sonek, který se nikde soustavně neučil zpívat, nádherný baritón, byl schopen zpívat i tenor a byl schopen zabarvit sbor i krásným spodním basem. Takže ohromná postava, skvělý člověk a měli jsme se rádi.
Just
Nezaměnitelný baritón Josefa Sonka, solisty ve skladbě Bože Otče náš, která náleží do cyklu liturgické písně Zdeňka Lukáše, právě dozněla v podání nové české písně s dirigentem Zdeňkem Vimrem. Zdeněk Vimr je hostem naší dnešní telefonotéky na stanici Vltava a vy, milí posluchači, můžete volat na telefon 221 553 223 nebo psát na reflektor@rozhlas.cz. Zdeňku, byl jsi sbormistrem české písně, pak si v začátkem 90. let, přímo v roce 1990, založil sbor Nová česká píseň, ale jako by toho nebylo dost, dostal si brzy nabídku stát se sbormistrem opery Plzeňského divadla.
To je pravda. V roce 1994 mne oslovil tehdejší ředitel divadla Mojmír Vajman, jestli bych neměl chuť dělat tuto práci s tím, že by nutně potřebovali omladit tehdejší operní sbor Plzeňského divadla.
Tam tehdy působil Bedřich Macenauer?
Tam působil snad 40 let pan sbormistr Bedřich Macenauer.
Významná postava plzeňského hudebního života.
Skutečně významná postava. Mně se dokonce podařilo vytvořit jedno diplomové téma, takže vznikla i o něm krásná studie a vyšla i knižně. Byla to skutečně významná plzeňská postava a v době, kdy pan Macenauer ještě vlastně v tom divadle byl, tak oni tak nějak zestárli s ním zpěváci. Bylo tam hodně zpěváků v důchodovém věku a něco se s tím skutečně muselo radikálně udělat. Že bych byl zrovna člověk vhodný pro radikální práci, to si myslím o sobě, že nejsem, ale tehdy to tedy byla nutnost, buď tu práci budu dělat a ten sbor omladím, anebo od toho půjdu. Já jsem si dával takové 2-3 roky a nakonec jsem tam dodnes. Sbor se podařilo omladit, že z takového přestárlého sboru jsme vytvořili výrazně nejmladší sbor mezi operními soubory v České republice. Tam ten věkový průměr byl kolem 30 let, což je hodně mladý sbor. Takže to neslo s sebou i ty důsledky, že v počátku to nebyla úplně ideální barva operního sboru. Ten sbor měl takový mladý zvuk, ale vzhledem k tomu, že já už v divadle teď začínám nebo začnu 23. sezónu, tak se mnou už řada těch lidí, které jsem tam přivedl jako 19-20 leté, už se mnou krásně zestárli. Takže myslím si, že už dnes ten operní sbor dozrály. Takže už ten operní sbor, myslím si, že má ty parametry zvukové opravdu dobrého operního sboru.
Tak obecně se ví, že sbor plzeňské opery patří k těm nejlepším u nás a vždycky, když se recenzují premiéry oper, premiéry v plzeňském divadle, tak sbor bývá vždycky chválen, nepamatuji si, že by byly nějaké negativní kritiky. Je to samozřejmě zásluha tvé práce, zásluha toho, že si myslím velmi citlivě i ten sbor stále obměňoval a doplňoval, možná i díky tomu, že si měl docela přehled o tom, jací zpěváci v Plzni a v okolí jsou a přivedl si tam řadu dobrých zpěváků. Někteří z nich dodnes vlastně mohou zpívat i drobnější solové role, což je samozřejmě, že v tom sborovém životě a v tom operním životě tak běžně je. Co vlastně ten sbor v současnosti znamená pro tebe a pro plzeňskou operu a jak vypadá?
Tak pro mě práce v plzeňské opeře je vlastně vyvrcholení mé sbormistrovské činnosti, že z amatérského sbormistra jsem dostal tu profesionální příležitost.
Jsi velmi skromný, teda amatérský sbormistr.
Nebo sbormistr amatérských sborů, že jsem dostal tuto profesionální příležitost, jsem vlastně jediný profesionální sbormistr v plzeňském kraji, že ono víc míst tam není. A ta práce se sborem, já si myslím, že to je jedna z nejkrásnějších činností, jaká vůbec může být.
Jaký je rozdíl práce operního sboru a toho sboru koncertního?
Tak já si myslím, že při vlastním nácviku, že tam nejsou žádné výrazné rozdíly. Výrazný rozdíl je ten, že operní sbor jenom málo kdy zpívá a kapela, kdežto koncertní sbor, já jsem vedl k tomu tu novou českou píseň, že 90% programu bylo a kapelového, někdy až 100% na koncertech. Ale taková ta vlastní příprava operního repertoáru a studování opery, na kterou máte přibližně 2 měsíce nebo něco málo přes 2 měsíce, že obnáší přesně ten nácvik jako se sborem koncertním. Jeden velký rozdíl je v tom, že lidé tam chodí v rámci svého zaměstnání, čili chodí pravidelně, zkouší se kromě pondělka, v podstatě od úterka do pátku, velmi často v závěrečných fázích studování i soboty, občas nějaká večerní zkouška, takže ta práce je naprosto pravidelná, jde poměrně rychle, nebo snažíme se o to, aby to bylo co nejefektivnější ten nácvik. A samozřejmě v tom operním sboru působí v podstatě ti nejlepší zpěváci, kteří jsou v Plzni k dispozici.
Problém těch regionálních oper, mezi něž Plzeň trochu také patří, když ona patří těm významným operám u nás, je ten, že ten sbor nebývá početný. Jak je velký?
Ne, v Plzni máme 33 úvazků, což obnáší s některými sníženými úvazky dohromady asi 630 lidí, ale bývá dobrým zvykem a pro Plzeň je to myslím nutné, že vždycky dostanu k dispozici takových 6 až 8 externistů, takže se dostáváme k té 40 nebo něco málo přes 40 a u velkých oper je to i číslo vyšší.
To je u těch projektů, jako byla třeba Carmina, jako byla Carmina Burana, Onegr, Jonas Arku. A
já jsem vůbec šťastný, že Carmina Burana vlastně se uvedla v Plzni. Já jsem po ní toužil celý život, ale je tam velmi nákladný ten doprovodný aparát samozřejmě.
Je to drahé k uvádění.
Je to drahé k uvádění a já jsem měl možnost jako sbormistr tam přivést novou českou píseň jako výpomocný sbor, takže vlastně 2 mé sbory a teď naposled v Janě z Arku na hranici Artura Onegra zpívá operní sbor, nová česká píseň a navíc dětský sbor divadla Jekátela, který jsme před 2 lety založili.
To je velká zásluha. Myslím, že tenkrát to vzniklo trošku z podnětu tehdejšího ředitele pana Aracka, možná trošku mého.
Ano, určitě i to.
A jsem tomu hrozně rád, že dětský sbor u opery plzeňské vlastně dostává tyto úžasné příležitosti už.
No, já jsem taky velmi rád. Dneska ten koncertní dětský sbor má už více než 35 členů, což na tu operu je, myslím, dostačující. Výhledově chci ještě o takových 10 dětí ten sbor rozšířit. V současné době tedy děláme Janus Arku na hranici. Děti zpívaly i v Leon Kalovalových komediantech. A na malé scéně Nového divadla zpívají v opeře Jiřího Temla Kocor v botách.
Zdeňku, vraťme se ke Zdeňkovi Lukášovi. Máme tady jednu takovou zvláštní ukázku skladby, která možná není moc tradiční, ale v plzeňském studiu, které mělo výborné, v 60. letech výborné elektroakustické studio, a vlastně všichni skladatelé se věnovali elektroakustické hudbě. Zdeněk Lukáš napsal skladbu Vivat Juventus. Můžeš k ní něco říci?
Já jsem si to mohl pod Lukášem zaspívat, takže je to skladba, kde je vlastně puštěný zvukový pás té elektroakustické hudby, připravený ve studiu elektroakustickém v Plzni, které v té době bylo jedno z nejmodernějších u nás. A do toho živě zpívá sbor. Partitura je také velmi zvláštní, jsou tam různé grafy, kde začíná nějaký zvuk v tom základu, na kolik vteřin trvá. Mnoho míst v tom cyklu je trošku na náhodu, musí se ukončit třeba určitým úderem, jsou tam aleatorní plochy, které musí končit v nějakém místě, a pak je vždycky nějaký odrazový můstek intonačně pokračování v té skladbě. Měl jsem tu možnost si tu skladbu interpretovat i na Jihlavském festivalu sborového umění a samozřejmě v Plzni. Ten základ je stejný ještě z doby, kdy to Lukáš tvořil vlastně v tom elektroakustickém studiu. A byla to skladba, s kterou jsme vyjeli právě do onoho Španělska ve 72. roce. A bylo to tam jako bomba na tom festivalu v Barceloně. To bylo přijato s obrovským nadšením.
Tak si poslechněme závěrečnou část s názvem Vivat Vinum ze skladby Vivat Juventus opus 86. Zdeňka Lukáše.
Thank you.
Část ze skladby Vivat Juventus Zdeňka Lukáše zpívala Nová česká píseň, baritonista Josef Sonek dirigoval Zdeněk Vimr a realizaci elektroakustické skladby toho podkladu, myslím, Čestmír Kadlec.
Čestmír Kadlec, ano.
Z plzeňský technik. Máme na telefonu posluchače. Dobrý den, tady telefonotéka.
Dobrý den, Karel Špelina.
Karle, dobrý den.
Já vás oba zdravím. Moc vám děkuju za tento pořad. Poslouchám ho od začátku, ale teď už jsem na cestě k lékaři, nemohl jsem doposlouchat. Chci vám poděkovat, protože je to opravdu jeden z mála pořadů za těch 9 let, co Zdenek odešel, který se je slyšet na rozhlasu, na rádiu. I jeho nahrávky jsou už velice zřídka vysílané, i když byla doba, kdy Zdenek Lukáš byl prakticky nejvysílenějším soudobým českým skladatelem. Já mluvím špatně, protože utíkám, abych nezmeškal termín u lékaře. Přátelé, zdravím vás oba, mějte se hezky a děkuju vám.
Také moc zdravíme, pane Špelino, mějte se krásně, ať vám vyšetření dopadne výborně.
Děkujeme, děkujeme, nashledanou.
Děkujeme, ahoj.
Karel Špelina, dlouholetý první violista České filharmonie, ale především začínal v plzeňském studiu, hrál s malou muzikou.
Ano, v plzeňském lidovém souboru.
Známe
se mnoho let také.
Premiéroval Lukášův violový koncert. Je to pravda, že Zdeněk Lukáš možná trošičku, možná i více než trošičku na vlnách rozhlasových trochu je slyšet málo?
Já to nedokážu posoudit, neměl jsem přehled, jaksi, nebo nemám přehled o tom, kolik těch frekvencí je, ale myslím si, že Zdeněk Lukáš se pořád hodně hraje. Včera jsem řešil, že jsem posílal noty jedné zájemkyni o dvojkoncert Fagot Hoboj s komorním smyčcovým orchestrem. Posílal jsem noty, každou chvíli něco vyřizuji v tomto směru. A myslím si, že na festivalech, na soutěžích se hodně Lukáš zpívá do dneška jako sborový skladatel, určitě nejzpívanější ještě u nás.
Zdeňku, v čem je síla sborového umění, sborů?
Tak já si osobně myslím, že lidský hlas je, ten kultivovaný lidský hlas, nebo skultivovaný lidský hlas je nejkrásnějším nástrojem. A když potom spojíš desítky těchto krásných hlasů k sobě, vytvoříš nádhernou barvu, spojíš ženské sbory, ženské hlasy s těmi mužskými ve smíšeném sboru, že to má své neopakovatelné kouzlo, je tam vždycky nějaký text, zpívá se vždycky o něčem a ten prožitek je ohromný. Zkrátka já si myslím, že to je to nejkrásnější vlastně v hudbě, když se to dělá dokonale, co může existovat.
Zpěvnost. Hovoří se o tom, že to trochu upadá. Já mám jednu takovou čerstvou zkušenost. Byl jsem minulý týden v Rakousku a v jedné hospůdce jsme seděli a vedle byla taková parta mladých lidí a najednou se tam objevila kytara a oni začali zpívat. Ale zaspívali jednu písničku, pak dlouho nic, pak zase jednu písničku a byly to všechno písně z toho popového okruhu, ani ne lidové. Což trampské, což se u nás zpívalo, ale já mám obavu, jestli tenhle ten trend není takový i u nás.
No zase z toho globálně, z toho pohledu zhora to nedokážu posoudit. Já si myslím, že vždycky bude záležet na kvalitě kantora, na kvalitě toho zázemí. Bohužel dneska malé děti, já jsem teď měl doma 3 své vnuky a oni všichni tam pořád něco lovili na svých mobilech, na notebooku. Místo toho, aby se šli proběhnout někam do Vrbiček k řece, co jsme dělali my jako děti, 3 rohlíky do kapsy a běželo se a přišlo se na oběd. Že jo? Bohužel asi je to takovýhle trend, s kterým nic neuděláme, ale myslím si, že v dobrých rodinách, že se zpívá, nebo že se hudba, aspoň poslouchá hudba kultivovaná a na školách, kde je dobrý kantor, tak ty děti podchytí, protože já si myslím, že i v této době vznikají sbory, vznikají festivaly. Já jsem teď byl za počátkem července na 4 dny pozván na festival LSD. Pozor, LSD.
LSD, co to je?
Lomnická letní zborová dílna v Lomnici u Brna, kterou pořádal sbor LSDA, Lomnický sbor disharmonických amatérů. A tam se sešlo na 150 zpěváků do 3 ateliérů, kteří tam podstoupili vlastně 4 dny zkoušení a vyvrcholili to koncertem.
Zdeňku, hlásí ano. Se nám další posluchač. Dobrý den.
Dobrý den. Tady posluchačka Iva z Jižní Moravy. Já jsem okouzlená vaším pořadem a hlavně výběrem hudby Zdeňka Lukáše. Zdeněk Lukáš je moje velká láska. Panu zbormistrovi teda gratuluji k tomu výběru. Přiznám se, že jsem ovlivněná i tím, že jsem tak, jako byl Zdeněk Lukáš, členem Církve československé husitské, a ty jeho duchovní skladby zaznamenaly nesmazatelnou stopu v naší církvi, nejen v naší církvi, tak uznávám i jeho skladby pro děti. Víte, tam vždycky ty jeho dětský sopránky, to bylo teda něco, to bylo něco. A lidi, co tomu rozumějí víc než já jsem laik, tak říkávají, že Zdeněk Lukáš psal hudbu na hraně, že to bylo na jaksi v pomezí vkusu, nebo tak nějak jako řečeno tvrdě, jo? Ale není to pravda, nikdy tu hranici nepřekročil. Takže zdravím a děkuji.
Já vám děkuji za váš názor. Zdeněk Lukáš skutečně psal na hraně, ale nešel nad tu hranu. On měl svoji představu, kdy ještě hezky zní soprán a nepsal nad touto hranicí, zcela jenom výjimečně.
Já si myslím, že tam jde i o to, že ta hrana toho vkusu někdy se mu vyčítalo, že je příliš, řekl bych, melodický, že jeho harmonie jsou průzračné, že jsou vlastně to základní
harmonické cítění.
Zaplať pánbu za to. On vždycky dokázal propojit právě tu latentní harmonii lidové písně s něčím, co vlastně to jakoby zmodernizovalo, ale přitom to neskazilo. Někdy vidíme, že lidové písně jsou upravovány opravdu, já nevím, jazzovým způsobem, jiným způsobem a nejsou úplně ideální. A Zdeněk Lukáš vyšel z lidové písně, ale zároveň byl velmi, velmi moderní, což jsme ostatně slyšeli i v těch písních, které zazněly, a uslyšíme to i v poslední skladbě dnešního pořadu, která bude podsta tvůrcům. Ale pojďme se ještě teda vrátit k té zpěvnosti. Zdeňku, je to úloha školy, je to úloha médií, je to úloha rodičů. Co s tím dělat?
Je to úloha všech, které si teď jmenoval. Já si myslím, že všichni musí takto působit a nejvíce samozřejmě děti tráví doma a ve škole, takže tam je ten základ. Jo, že by si dítě 10leté naladilo stanici Vltava, takový optimista nejsem, ale škola a rodina.
Máme ještě další telefonát. Dobrý den, tady telefonotéka.
Dobrý den, tady je Pavel Kozák. Já jsem jednou po hodině harmonie měl takovou touhu si vylít a řekl jsem panu profesoru Lukášovi, pane profesore, když já si vás tak vážím jako člověka, ale ne jako teoretika. A Zdeněk se zachmuřil a řekl, uberte člověku, přidejte teoretikovi.
Typická odpověď Lukášova, ano.
Pane Kozáku, já mám podobnou vzpomínku, když jsme jako žáci pedagogické fakulty měli harmonii a přišli jsme za Zdeňkem Lukášem o přestávce zkoušky české písně a říkali jsme, Zdeňku, my si nevíme rady s alterovanými akordy. A on říkal, co to je alterované akordy?
Ano. No, to bychom se taky mohli dostat k panu magistru Chaunovi, který říkal, že jedno se ho zeptali, co to je neapolský sextakord, a on zahrál nějaký nonový, decimový, já nevím, takový akord a řekl, to je neapolský.
Pane Kozáku, moc děkujeme za vaše zavolání a zdravíme moc.
Díky, mějte se, na shledanou.
Tak to byl typický Zdeněk Lukáš, vlastně. Přesně, je to tak. No.
Jeho odpovědi byly nádherný. A já jsem měl kdysi rozmluvu s Honzou Málkem, skladatelem, který seděl v nějaké porotě skladatelské soutěže sborové a říkal, strašně málo se píše, strašně málo ti adepti nebo ti skladatelé strašně málo píší klasický čtyřhlas. Tam skoro nebyla skladba. Každý zahušťuje, každý zdvojí soprány, strojí ještě třeba alty, že jo, tenory. Kde se vůbec má vzít tolik chlapů v nějakém zborečku na vesnici nebo v malém městě? Tam jsou rádi za tři tenory, tři basy a nemůžeme to zdvojovat.
Zdeňku, budeme určitě rádi, když hudba Zdeňka Lukáše nás bude oblažovat ještě hodně dlouho. Je to trochu i tvoje zásluha, protože ty jsi jedním z dědiců práv Zdeňka Lukáše a pečuješ o jeho skladatelský odkaz. Co to znamená pečovat o odkaz skladatele?
Tak já jsem byl velmi blízkým přítelem Zdeňka Lukáše. Navštěvovali jsme se v posledních letech, jezdil jsem za ním do Murmanské v Praze. A on asi rok to na mne zkoušel, říkal, víš, já nemám nikoho, kdo by se mi jako v rodině nebo mezi nejbližšími, kdo by se mi staral jednou o můj odkaz. Já jsem nechtěl mluvit o nějakém odkazu, Lukáš byl živý, Lukáš tvořil pořád, jo. Ale nakonec jsem mu na to kývl a on skutečně v dědické té závěti mě věnoval celý rukopisný archiv, který mám tedy uložený u sebe a znamená to, já jsem ještě za jeho života sehnal grant, na základě toho jsem získal nějaké finanční prostředky na nákup třeba velkého skeneru, zaplatil jsem dva nebo tři studenty, kteří oskenovali ještě za Lukášova života všechny partitury, které měl doma. Zdeněk byl s tím hrozně nadšen, vždycky půjčil kufr partitur, za týden jsem mu kufr vrátil, převez se další kufr, takhle to byla práce několika měsíců. Takže já mám v elektronické podobě většinu jeho díla a v té faktické mám plnou velikánskou skříň jeho partitur a je to úžasné.
Možná bychom mohli všechny zájemce o Lukášovu hudbu odkázat na webové stránky Zdeňka Lukáše.
Ano, založili jsme webové stránky, ty já tedy neumím, já jenom obhospodařuji tak jako reaguji na určité věci, ale myslím si, že se tam najde takový ten základní přehled o Lukášovi, jsou tam uveřejněny i studie o něm, takže www.zdeneklukas.cz.
Není tam pomlčka mezi tím?
Zdenek.lukas.cz, děkuji za připomínku.
Zdeňku, náš pořad už opravdu míří do závěru velmi rychle. Co tě čeká v nejbližší době? S novou českou písní v divadle.
Tak v divadle moje 23. sezóna, velmi příjemná, Evžen Onegin na začátku, pak budeme hrát Madame Butterfly, budeme hrát Rusalku. Co se týče nové české písně, určitě to budou teď vánoční koncerty tradiční a příští rok je desetiletí od úmrtí Zdeňka Lukáše, takže já si myslím, že zase opráším některé málo hrané a zpívané skladby Zdeňka Lukáše, že uděláme nějaký koncert k tomuto výročí úmrtí. Určitě se budeme chystat na Jihlavský festival, kde bude 60. výročí, vlastně 60. ročník. Měli by se tam pozvat sbory, které se jaksi nejčastěji účastnili těchto festivalů. My jsme mezi těmi nejfrekventovanějšími.
Zdeňku, děkuji za tvoji návštěvu. Určitě bychom mohli o Zdeňkovi Lukášovi, o tobě, o práci sbormistra hovořit ještě hodně dlouho. Sbor, to je celoživotní poslání, je to navazování spousty přátelství, je to vlastně životní styl a já jsem rád, že v tobě, ale i v dalších sbormistrech máme osobnosti, které tento nádherný životní styl, který kultivuje naši společnost, opravdu můžeme dál rozvíjet. Přeji tě všechno dobré, hodně zdraví, ať tě vzkvétá rodina. Pozdravuji svoji úžasnou paní, malou Adélku i ostatní členy rodiny a těším se, že se zase budeme někdy brzy potkávat.
Moc děkuji za pozvání, přeji taky jen vše dobré.